Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រី Clinton និងលោក Sanders ពិភាក្សាដេញដោលគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រជែងធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះពីការរំជួយដីខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់កើនដល់93នាក់កូរ៉េខាងត្បូងហៅការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅកែសុងថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចរសើប
បានតែបើសិនណាជាមានបាតកម្មឯប្រឆាំងទៅគិតរៀងទេអានឹងសូមជុំមើលទៅវាដូចជាមិនមានលទ្ធភាពជួបទេ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាថ្កោលទោសអំពើហិង្សាប្រឆាំងជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវើក្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលជំនួបកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងផងដែរថាកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះ VOA មានផ្សាយជាវីដេអូដោយផ្ទាល់តាមគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ផងដែរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយនាងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីររូបគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអ្នកសង្គមនិយមគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Vermont បានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅទីក្រុង Milwaukee នៃរដ្ឋ Wisconsin ខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេសម្រាប់តំណែងនៅក្នុងសិតវិមានបានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតគេរំពឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅឬ Afric American នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ South Carolina នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយបេក្ខជនទាំងពីររូបបាននិយាយអំពីការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោត Afric American ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកស្រី Clinton និងលោក Sanders បានបន្តបង្អាប់នៅអ្វីដែលពួកគេជឿថាគឺជាការរើសអើងថ្នាក់ស្ថាប័នលោក Sanders បានស្នើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាគឺជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលប្រេះស្រាំដែលនេះរួមមានទាំងគោលនយោបាយហ៊ូហេតទៅលើសហគមន៍ពួកស្បែកខ្មៅនិងការចាប់ខ្លួនពួកស្បែកខ្មៅយ៉ាងច្រើនដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មតូចតាចដោយដែលពួកស្បែកសបានប្រព្រឹត្តដែរប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាការកែប្រែច្បាប់កាត់ទោសត្រូវតែធ្វើជាមួយនឹងឱកាសការងារនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្ទះសម្បែងលោក Sanders បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះរបស់ពួកស្បែកខ្មៅនិងពួកស្បែកសដែលរស់នៅជនបទគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលលោកបាននិយាយថាបានផ្លាស់ប្ដូរការផលិតទៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យកម្មករអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកបាត់បង់ការងារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការរំជួយដីនៅតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលតួលេខផ្លូវការនៃចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់93នាក់ហើយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាយីងចូវនិងលោកស្រីសៃយីងវិនដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនោះបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះនៅទីក្រុងតៃណាន់ដោយមានផ្កាទៅជាមួយផងនិងបានសាកសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងមានព្រះសង្ឃសាសនាព្រះពុទ្ធទៅជាមួយផងដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនបានថ្លែងអ្វីជាផ្លូវការនោះទេ ក្រុមសាច់ញាតិដែលកាន់ទុកទាំងនោះបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពនិងមានការដុតធូបផងដែរពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7បន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនោះបានកើតឡើងយោងតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចិននេះគឺជាថ្ងៃពិសេសក្នុងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពក្រសួងមហាផ្ទៃតៃវ៉ាន់បានប្រកាសតួលេខអ្នកស្លាប់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគំនរបែកបាក់នៃបរិវេណអគារអាផាតមិន Wagon Golden Dragon នៅមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយអគារអាផាតមិននោះគឺជាអគារដែលធំតែមួយគត់ដែលបានរលំក្នុងអំឡុងពេលនៃការរំជួយដីដែលមានកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា4នោះថ្វីត្បិតតែអគារតូចៗជាច្រើនទៀតត្រូវបានបំផ្លាញឬខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើខុសច្បាប់នៅក្នុងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងបុគ្គលិកនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសងដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រើប្រាស់ជារួមលោកហុងយ៉ុងភ្យូរដ្ឋមន្ត្រីបង្រួបបង្រួមកកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសេចក្តីសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យចេញពីតំបន់នោះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើលទ្ធផលនានាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ដកខ្លួនចេញពីតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានថ្លែងថាបុគ្គលិកគ្រាន់តែអាចយករបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានបញ្ជាឲ្យបង្កកទាំងស្រុងលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានថ្លែងថាការបណ្ដេញចេញនេះគឺជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីមួយថ្ងៃមុនដែលបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅសួនឧស្សាហកម្មនេះគណៈកម្មាធិការរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េជាថ្មីឡើងវិញដោយសន្តិវិធីបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស៊ឺហ្គេឡាវរ៉ូវបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងប្រធានអង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីយោធារបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅបច្ចឹមប្រទេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីផែនការក្នុងការតាំងមូលដ្ឋានយោធាធំជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមត្រជាក់រួចមកប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅវិធានការរបស់អង្គការអូតង់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអង្គការអូតង់បានឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្តូរកងកម្លាំងយោធានិងសម្ភារៈនានាមានគោលបំណងក្នុងការធានាដល់សមាជិកនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីទង្វើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសប្រធានគ្រប់គ្រងព្រះវិហារគ្រឹះនិកាយរ៉ូម៉ាន់កាតូលិកបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូនិងឈប់នៅប្រទេសគុយបាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយនឹងប្រធានគ្រប់គ្រងព្រះវិហាររុស្ស៊ី Orthodox តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានឯកភាពលើសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ូដារូក្នុងការពន្យារពេលនៃអំណាចពិសេសរបស់លោកក្នុងការស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាបន្ទាន់ថាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ទោះបីជាមានការរិះគន់ពីសំណាក់សភានៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយភាពប្រថុយប្រថានបានកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលធនាគារ Bank of Japan នឹងស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយមុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខណៈដែលរូបិយប័ណ្ណយេនកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយតម្លៃទំនិញបានធ្លាក់ចុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចរសើបសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ថ្កោលទោសអំពើហិង្សាប្រឆាំងជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះ យើងមានលោកស្រីចកសុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវក្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលជំនួបកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands រដ្ឋ California សភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅលើចំណុចរសើបបញ្ហាដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅតែមិនទាន់មានលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនៅពីក្រោយនោះនឹងមិនជួយដល់វប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានោះទេហើយបរទេសក៏មិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើការសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអាមេរិកមិនមែនជាជំរើសសម្រាប់ជំរុញវប្បធម៌សន្តិនិរទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានជំនួបរវាងលោកសំអងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែននៅអាមេរិកនោះលោកនិយាយថាផែនការទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនេះជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការហើយមានកម្មវិធីចង្អៀតដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចចរចារឿងបុគ្គលដែលតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅដំងបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីនោះទេ
ខ្ញុំយល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំថាពិបាកពីព្រោះសម្បត្តិជើងទៅនេះក្នុងនាមប្រតិភូផ្លូវការរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទេវាតាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំយល់ថាដូចជាពិបាកនឹងការជួបគ្នាបានហើយជាពិសេសបើសិនណាជាវិធីការល្អវាអត់មានបាតកម្មប្រឆាំងអីអាហ្នឹងវាមានអំណោយផលខ្លះបាទតែបើសិនណាជាមានបាតកម្មអីប្រឆាំងទៅគឺគ្រេងទេអាហ្នឹងសុំជួបមើលទៅវាដូចជាមិនមានលទ្ធភាពជួបទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំហច្បាស់លាស់ត្រង់ទៅត្រង់មកនោះការចរចាអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិអាចមានតែមិនមែនរឿងបុគ្គលដែលលោកហៅថាអ្នកនយោបាយមានទោសនោះទេអ្វីបើលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាគណៈបកនេះមិនតាក់ទងនឹងគម្រោងបាតកម្មប្រចាំនៅលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែចាត់ទុកថាគណៈបកប្រឆាំងនេះនៅពីក្រោយគម្រោងបាតកម្មនោះ
នយោបាយផងយើងនិយាយរឿងហ្នឹងជាមនោសញ្ចេតនាផងបើថាប្រឆាំងហើយស្រ័យវេវោជាចុះជាឡើងទៅសុំជួបចរចាហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងគេមិនអាចចាប់ដៃជន់ជើងឬមួយក៏សញ្ញាដៃលុបជើងកើតទេ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមិនអាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hague លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានលទ្ធភាពរារាំងបាតកម្មនេះទេ
យើងមានការសោកស្ដាយដោយសារមានការចែកគ្នាមិនដាច់ថាអ្វីទៅជាស្ថាប័នជាគោលការណ៍ហើយអ្វីទៅជាបុគ្គលដូច្នេះយើងចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងពីលក្ខណៈជាស្ថាប័ននិងជាបុគ្គលឲ្យបានពិតប្រាកដច្បាស់លាស់បាទ
ក្រោយពីបានជួបសកម្មជននយោបាយ15នាក់ដែលជួបពន្ធនាគារនៅព្រៃសរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការចរចានយោបាយអាចជួយឲ្យមានការដោះលែងពួកគេដែលលោកហៅថាអ្នកទោសនយោបាយ
ខ្ញុំជឿថាដោះស្រាយបានព្រោះនៅក្នុងប្រទេសដែលគេកាន់យករបបជាសម្ដែងគឺរបបសង្គ្រាមនេះជាស្នូលជាបេះដូង
ការពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន7នាក់បានសរសេរលិខិតមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះ លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលអ៊ីមែលនៃលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយតែលិខិតនោះមិនមានលក្ខណៈផ្លូវការហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអានទេព្រោះគ្មានសារៈសំខាន់
អ្វីដែលខ្ញុំឮហ្នឹងឮទៅតាមមិនមែនតាមមើលទៅសពតទេឮតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែអ្វីដែលចាត់ប្រែងនៅក្នុងសពតយើងអត់បានមើលយើងអត់បានដឹងទៅពោះគ្នាប្រយោជន៍អីពីពោះទាំងបែបបត់ការមិនឆ្លើយតបរបៀបរដ្ឋបាលហើយទាំងខ្លឹមសារដែលយើងឮតាមព័ត៌មានដូចមិនមានសេចក្តីអីផលប្រយោជន៍យើងមកពិចារណាឬបាទ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រែងថាលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន7នាក់ចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនោះគឺតំណាងឲ្យសម្លេងភាគតិចហើយបើតាមព័ត៌មានលិខិតនោះបង្កប់នៃអាណានិគមតកតងនឹងអន្តរាគមរបស់បរទេសសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VA ថាខ្មែរជាអ្នកសម្រេចអំពីនយោបាយនិងជោគវាសនាប្រទេសជាតិរីឯបរទេសគ្រាន់តែជាសាក្សីប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីទេនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរលោកកឹមសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាលោកបានជួបសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយទាំង15នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយពួកគេមានចំហររឹងមាំតែអ្នកខ្លះមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារទៅលើសាសនាមួយគឺជាការវាយប្រហារទៅលើសាសនាទាំងអស់លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland លោក Chris Simpkins អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងសារដ៏សាមញ្ញមួយ
We're one American family and when any part of our family starts
យើងជាគ្រួសារអាមេរិកកាំងតែមួយពេលគ្រួសារយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍បែកបាក់ឬរងការវាយប្រហារការនេះធ្វើឲ្យសង្គមយើងអន្តរាយ
លោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ចំនួនមួយនៅអង្គការសង្គមអ៊ីស្លាមក្នុងក្រុង Baltimore ថាលោកបារម្ភពីអរិភាពដល់ជនជាតិអាមេរិកាំងអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្រុងប៉ារីសនិងសានបេណាឌីណូសម្បីតែវិហារអ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានគំរាមដោយហិង្សាដែរ
You've seen too often
លោកអ្នកបានឃើញជារឿយៗមនុស្សភ្ជាប់សកម្មភាពដ៏ឃោរឃៅឬភេរវកម្មទៅនឹងជំនឿសាសនាហើយពេលថ្មីៗនេះយើងបានឮវោហារសាសនយោបាយដែលមិនអាចប្រកែកបានប្រជាជនជាតិអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជននាំមុខខាងសាធារណរដ្ឋបានស្នើការហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ីស្លាមថ្មីចូលអាមេរិកហើយនឹងបង្កើតកម្មវិធីចោះឈ្មោះពួកអ៊ីស្លាមបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតប្រឆាំងអាមិតរ៉ាណាជនជាតិអាមេរិកកាំងប៉ាគីស្ថាននិងប្រពន្ធគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តដែលលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីហ៊ីលារីប្រឆាំងការរើសអើងប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះ
We voted for him twice. He got elected.
យើងបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់គាត់ជាប់ឆ្នោត2ដងពិសេសលោកស្រី Clinton យើងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសូមគាំទ្រលោកស្រីមានការគោរពអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្ញុំគិតថាពួកអ៊ីស្លាមភាគច្រើនគាំទ្រលោកស្រី
លោកអូបាម៉ាពិភាក្សាពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកជ្រុលនិយមធ្វើឲ្យសមាជិកសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅអាមេរិកខ្លាចជាពួកជ្រុលនិយម
This warped thinking that has found adherence around the world including as we saw tragically in Boston and Chattanooga and San Bernardino is real.
So all ការគិតខ្លីនេះបានកើតមានជុំវិញពិភពលោកសោកនាដកម្មនៅក្រុង Boston និង Chattanooga និងក្រុង Bernardino ជាការពិតឥឡូវនេះយើងទាំងអស់មានភារកិច្ចសម្ដែងនៅជំនឿសាសនារបស់យើងក្នុងរបៀបមួយដែលស្វាស្វែងដើម្បីស្ថាបនាស្ពានមេត្រីជាជាងបំបែកបំបាក់
លោកអាន់វ៉ាឈូឌរីរីករាយដែលប្រធានាធិបតីបានចូលរួម
His comments his speech was very very
សន្ទរកថារបស់លោកជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះយើងយើងត្រូវជួយមនុស្សផ្សេងទៀតហើយពួកគេត្រូវតែជួយយើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្លាំង
លោកអូបាម៉ាអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សាតម្លៃអាមេរិកពិតប្រាកដដូចជាសេរីភាពសាសនានិងនយោបាយដើម្បីការអត់ឱននិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
You fit in here right here
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលជំនួបកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូនដោយនាងហុងចិនដាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់នៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10និងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Sunnyland ក្នុងរដ្ឋ California គេរំពឹងថាបញ្ហានឹងដោះស្រាយនឹងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលភ្លេចអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយក៏មានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីការដែលចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដោះស្រាយឬក៏លើកឡើងបញ្ហានេះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកស្រីច័កសុភីបដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington លោកស្រីមានកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងនោះមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ដើម្បីប្រមូលនៅព័ត៌មានមួយចំនួនតកតងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានជំនួបជាមួយនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមកពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំដែលនឹងប្រជុំគ្នានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះឥឡូវនេះយើងមានកិត្តិយសដោយសារលោកស្រីច័កសុភីបអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងជាមួយនឹងលោកស្រី Susan Rice ហើយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុភីប
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលឆ្លៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងខណៈពេលដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងលោកស្រីបានលើកឡើងអ្វីខ្លះដែលជាដែលថាបញ្ហាចំណុចក្តៅតកតងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA និងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានតាម Facebook ផងដែរចាថ្ងៃនេះកិត្តិយសមែនតើបានមកដល់ Studio នៅ DC ហើយត្រជាក់មែនតើអាកាសធាតុចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាកាសធាតុត្រជាក់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានមកពិភាក្សានៅពេលនេះហើយនឹងក្នុងជំនួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងប្រហែលជាមិនត្រជាក់ដោយអាកាសធាតុនៅ DC ទេចាបានថាក្នុងចំនួន
របស់ពួកខ្ញុំក៏កក់ក្តៅដែរណា
ចាចាដូចកក់ក្តៅហើយថែមទាំងត្រជាក់ទៀតចាចាអញ្ចឹងក្នុងបេសកកម្មនេះគឺខ្ញុំតំណាងមកពីប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេស9ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះចាគឺបានមានឱកាសក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមគេហៅថា Stanwick Civil Society Initiative ហ្នឹងគឺគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការគាំទ្រលើសង្គមស៊ីវិលចារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហ្នឹងដែលគាត់រៀបចំដើម្បីជាឱកាសមួយសម្រាប់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងអាចជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានេះដែលជួបគ្នានៅអាទិត្យក្រោយនេះចា៎អញ្ចឹងក្នុងជំនួបនេះជំនួបដែលគេហៅថាក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយបានថាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងគឺលោកស្រី Susan Rice ដូចលោកកំសែងបានលើកមិញនឹងចា៎គឺក្នុងជំនួបនេះក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺយើងបានបង្ហាញនៅការបារម្ភរួមមួយចាបារម្ភរួមមួយនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់បានថាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺការធ្លាក់ចុះនៃ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយលំហសង្គមស៊ីវិលឬក៏លំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់តែម្ដងនោះមើលទៅគឺមានសភាពដណ្ដាបមែនតើដណ្ដាបក្នុងន័យថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺកាន់តែលំហគឺកាន់តែតូចទៅមានសកម្មជនឬក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់មិនមែនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេតែដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏ថៃឬក៏អីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រឈមនឹងបទព្រមតាន់ចា៎ហើយមានការយាយីផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបង្ហាញពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាប់ដើមរួមតូចចា៎ហើយទី2គឺយើងលើកអំពីការដែលលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងឋានៈតំបន់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងឋានៈតំបន់នេះហើយតាមបរិបទប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺស្រដៀងគ្នាមែនតើបានថាសកម្មជនដែលគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏ចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺសិតតែត្រូវបានតឡាការយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់លើសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាយុត្តិធម៌ផ្នែកការអភិវឌ្ឍបានថាមានយើងទទួលស្គាល់នឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ឬក៏នៅក្នុងថ្នាក់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះគឺมันបានស្មើភាពហើយការអនុវត្តទាំងអស់នោះมันបានគេហៅថាมันមានលក្ខណៈជារាភិបទេបានថាការអនុវត្តតែក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយដែលវាផ្ដោតតែទៅលើបុគ្គលតូចមួយចំនួនចា៎ដែលมันបានបែងចែកទៅដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទេហើយយើងមើលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាដីធ្លីចា៎ហើយផ្សេងទៀតគឺយើងលើកអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃអាស៊ានហើយនឹងទី5ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រួយផ្ដើមជាច្រាក់មួយដែលជាក់លាក់រវាងអាមេរិកនិងថ្នាក់តំបន់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សង្គមស៊ីវិលហើយផ្ដល់តម្លៃនៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមើលឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែមានភាពជំរងចម្រាស់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែមើលថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រៀបដូចជាគណៈបកប្រឆាំងយើងចានេះគឺជាអ្វីដែលយើងលើកថ្នាក់តំបន់ប៉ុន្តែបើងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់ខ្ញុំបានលើកអំពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅកើតឡើងជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាតួយ៉ាងគឺលំហប្រជាធិបតេយ្យពិតជារួមតូចដូចក្នុងថ្នាក់តំបន់មែនហើយយើងឃើញសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺតែងតែត្រូវបានទទួលបានការរឹតបន្តឹងឬក៏ការបង្ក្រាបហើយឈានដល់ការប្រើហិង្សាផងដែរយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះសហជីពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងឯហ្នឹងគឺមានអំពើហិង្សាមែនទែនហើយរូបភាពអាក្រក់មែនទែនដែលរហូតដល់មានការប្រើញួរវាយគ្នានោះខ្ញុំគិតថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអាក្រក់មែនទែនហើយដែលមិនមានយន្តការក្នុងការធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតវ៉ាចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយហើយ2គឺការសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការបង្កើតជាសមាគមក៏ត្រូវបានរងការគៀបសង្កត់តាមរយៈការចេញនៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងហើយនឹងការដែលអនុវត្តនឹងគឺផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌច្បាប់នឹងទៅទៀតចានេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងបានលើកឡើងចា
បាទសូមអរគុណលោកសីសុភាពប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកសីមានប្រសាសន៍ថាការបារម្ភរួមបាទហើយការធ្លាក់ដោនដាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីដូចថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេហ្នឹងដូចជាវាមានលក្ខណៈដូចថាប្រសើរជាងប្រទេសកម្ពុជាតើបើតើប៉ុន្តែដល់ពេលផ្នែកនៃការខាងសិទ្ធិមនុស្សវិញតើក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដោនដាប់មែនប៉ុន្តែប្រទេសណាមួយដែលថាមានលក្ខណៈដោនដាប់ជាងគេហ្នឹងតើលោកសិស្សអាចបញ្ជាក់បានទេបាទ
ចាជាការពិតដូចខ្ញុំបានលើកយើងព្យាយាមមើលឃើញនៅក្នុងឱកាសដែលយើងបានជួបជុំគ្នានេះយើងព្យាយាមពិនិត្យមើលនៅគេហៅថារបត់រួមមួយដែលយើងបានប្រជុំហើយដូចលោកកឹមសេងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានៃការប្រជុំវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនហើយយើងឃើញទី1លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចទី2លក្ខខណ្ឌរបបនយោបាយរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏មានសភាពខុសគ្នាដែរចាអញ្ចឹងក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញហើយតាមរយៈជំនួបប្រជុំជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែរហ្នឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមកលើប្រទេសដូចជាប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវហើយនឹងឥឡូវនេះគេកំពុងធ្វើការ អង្កេតទៅលើប្រទេសភូមាដែរចាថាតើភូមាហ្នឹងគាត់ធ្វើយើងទទួលស្គាល់ថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានការប្រែប្រួលមួយចំនួនដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនភូមាខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺគាត់នៅមានភាពគេហៅថាមិនទល់សង្ស័យច្រើនហើយគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាស្ថានភាពដែលយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាវិជ្ជមាននេះវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងទាំងអស់ទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសភូមាចា
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីចော့សុភាពដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប៉ះសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បើសិនជាចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគឺជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងនៅមុនពេលប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាទលោកសីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបញ្ចេញប្រតិកម្មឬក៏បង្ហាញបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងលិខិតរបស់ខាងព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន7រូបដែលបានផ្ញើជូនទៅខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញគឺបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនគឺអំពីដោយថាសិទ្ធិនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាដីធ្លីដោយដែលលោកសីបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយនឹងរួមមានដែលថាការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងជាច្រើនដែលអស់លោកទាំងនោះអស់លោកលោកស្រីទាំងនោះបានសរសេរទៅក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែបញ្ហាដែលអស់លោកលោកស្រីលើកឡើងហ្នឹងតើលោកស្រីយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមចេញ
ចាជាទឹកភាពមួយដែលយើងឃើញថាពិតជាកើតមានមែនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងក៏លេខមើលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតយើងមើលឃើញសភាពការហាក់ដូចជាមានការជឿនលឿនបានថាក្នុងអំឡុងពេលមុនបោះឆ្នោតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយក្រោយបោះឆ្នោតហ្នឹងហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនគាត់បានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់នៅមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលហាក់ដូចជាចំហប៉ុន្តែយើងឃើញបន្ទាប់ពីចុងឆ្នាំ2013រហូតដល់ដើមឆ្នាំ14មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះចាប់ផ្ដើមតឹងតែងហើយឆ្លងកាត់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្ក្រាបដែលហិង្សាហើយរហូតដល់ប្រើយោធាឆាត់យងអីហ្នឹងកងទ័ពឆាត់យងអីមកបង្ក្រាបបាតកោនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាពិភពលោកគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលិខិតនេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងនៅទឹកភាពដែលបានកើតឡើងហើយយើងឃើញមានការយាយីច្រើនទៅលើសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងហើយនឹងមានការយាយីទៅលើសកម្មជនទូទៅផងដែរយើងឃើញតួយ៉ាងដូចសកម្មជននៅ Mother Nature ហ្នឹងមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយុវជន4នាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារឡើយទេហើយនឹងឥឡូវនេះមានបទចោទបន្ថែមទៀតហើយយើងបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺគាត់បានធ្វើការចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថានការពារធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលគាត់ទទួលបានមិនមែនទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏រដ្ឋាភិបាលទូទៅប៉ុន្តែទៅជាប្រឈមនឹងការបាត់ចោលទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសាធារណជនយើងហើយជាពិសេសតាមរយៈសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺជាការចូលរួមគ្រប់គ្រងមួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលជាទូទៅគាត់តែងតែច្រានចោលនៅរាល់ការលើកឡើងឬក៏របាយការណ៍របស់សាធារណជាតិហើយនិងអន្តរជាតិនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនគួរព្យាយាមបិទបាំងហើយព្យាយាមគេហៅថាពង្រាយកន្តើយនៅអ្វីដែលគេលើកឡើងឯងប៉ុន្តែគួរតែពិចារណាថាតើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងហើយតើយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពប្រទេសយើងបានប្រសើរឡើងចា
៎សូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងបន្តិចខ្ញុំបានតាក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោកស្រីឡាំបញ្ញពរដែលជាភារតិរីប្រចាំនៅស្ថានទូតតាក់ទងជាមួយនឹងលិខិតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំង7រូបនេះឥឡូវនេះសូមលោកស្រីក៏ដូចជាអ្នកតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ស្ដាប់ដូចតទៅបាទ
លោកស្រីកាលពីម្សិលមិញខាងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើខាងទូតបានទទួលឬក៏បញ្ជូនយ៉ាងម៉េចទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាជំរាបសួរលោកកឹមសែងអ្នកខ្ញុំឡំសំវិពលតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងស្ថានទូតបានទទួលលិខិតចាជាអ៊ីមែលទេលិខិតមិនទាន់បានទទួលទេជាអ៊ីមែលពី Senator របស់អាមេរិកចំនួន7នាក់ហ្នឹងផ្ញើជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខាងស្ថានទូតបានផ្ញើលិខិតហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយតាមអ៊ីមែលទៅវិញហើយព្រឹកនេះនឹងផ្ញើជាលិខិតតាមប៉ុស្តិ៍ទៅទៀតថាស្ថានទូតមិនអាចទទួលយកលិខិតអញ្ចឹងបានទេចា៎
ហើយបើទៅមកប្រួយគាត់លើកបញ្ហាបើតាមខ្ញុំមើលខ្លឹមសារនោះដូចជាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលើកបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទ
ចាលោកពីតាមពិតទៅពីស្ថានទូតបានទទួលលិខិតស្តីអញ្ចឹងដែរពី Senator អាមេរិកអញ្ចឹងដែរកាលពីដើមខែធ្នូ2015ហ្នឹងហើយស្ថានទូតក៏បានទទួលលិខិតបកស្រាយទៅវិញហើយដូច្នេះចំពោះលើកនេះទៀតគឺយើងមិនមានអីជាបកស្រាយទៀតទេចា
បាទលោកចេងនិយាយពីខាងដើមខែធ្នូហ្នឹងគឺខាងពីសភាមែនទេមែនទេបាទ
ចាចាលោកពីសភា
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរទៅខាងស្ថានទូតខ្មែរលោកស្រីមានប្រតិកម្មខ្លីឬក៏មានការយល់ឃើញខ្លីយ៉ាងម៉េចមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទរបស់សំចេញ
ចាដោយខ្ញុំបានវិជាអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេកន្លងមកឲ្យតែមានរបាយការណ៍របស់អង្គការក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែច្រានចោលរហូតខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌ទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃវប្បធម៌ដែលទទួលយកការពិតដែលកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែឧទាហរណ៍ថាស្ថាប័នមួយដែលគាត់ចេញនៅរបាយការណ៍មួយហើយគាត់លើកថាមាននិន្នាការទៅនយោបាយឲ្យប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់សិននេះគឺជាយើងមើលលិខិតនេះមិនមែនមកពីត្រឹមតែសមាជិកប្រតិភិមានលិខិតផ្សេងផ្សេងទៀតពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបើយើងនិយាយថាបើសិនតែជាស្ថាប័នម្នាក់មនុស្សម្នាក់ជាអ្នកនិយាយយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតថាតើស្ថាប័ននោះយ៉ាងម៉េចតើព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតពិតមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិភពលោកដែលគាត់សម្លឹងមើលឃើញកម្ពុជាក្នុងផ្លូវតែមួយក្នុងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងមកខ្លួនយើងវិញថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាយើងគួរតែចាប់ដើមវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌ទទួលយកនៅមតិរិះគន់ហ្នឹងហើយពិចារណាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពហ្នឹងជាជាងចំណាយពេលយើងដោះសារនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាពិតជាបានកើតឡើងនោះចា
បាទបើធ្វើម៉េចគាត់អាចទទួលបានបើតាមមន្ត្រីខ្លះបានលើកឡើងថាគាត់មិនទាំងបើកអ៊ីមែលនឹងមើលផងហើយតើនៅក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងផងថាឲ្យអាចទទួលយកយ៉ាងម៉េច
ចាប៉ុន្តែក្នុងនេះគាត់ថាគាត់បានទទួលហើយ
បាទ
បានទទួលហើយខ្ញុំគាត់ថា
គាត់មានមន្ត្រីខ្លះគាត់និយាយថាមិនបានមិនបើកមើលអ៊ីមែលផង
បើគាត់អត់បើកមើលអញ្ចឹងគាត់គួរបើកមើលខ្ញុំគាត់ថាយើងមិនអាចលើកមកថាយើងមិនបានឃើញលិខិតហ្នឹងហើយយើងច្រានចោលហ្នឹងរត់ទៅខុសទៀតហើយ
ព្រោះយើងមិនទាន់សូមឲ្យគាត់មើលសិនមុននឹងទទួលខ្លឹមសារហ្នឹង
ខ្ញុំគាត់ថាចាប់ដើមដំបូងយើងកុំអាព្រោះខ្ញុំឃើញកន្លងមកឲ្យតែរបាយការណ៍សឹងទៅពេលខ្លះគាត់ថាគាត់មិនធន់នឹងបានមើលផងប៉ុន្តែគាត់ច្រានចោលខ្ញុំថាកន្លែងនេះគឺវាខុសបាត់ហើយទីមួយយើងមើលសិនទៅថាក្នុងហ្នឹងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចលំអិតយ៉ាងម៉េចមានភ័ស្តុតាងយ៉ាងម៉េចហើយតើយើងអាចទទួលបានប៉ុន្មានភាគរយហើយអនុសាសន៍គេនឹងដាក់មកមិនតើវាពិតជាមិនអាចទទួលបានទាំងស្រុងឬក៏អាចទទួលបានខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើយើងអាចបង្កើតនៅវប្បធម៌នៃការទទួលយកមតិរិះគន់ជាជាងក្នុងការប្រឹងដោះសារខ្ញុំគិតថានោះគឺជាប្រយោជន៍ជាតិជាងយើងនាំគ្នាប្រឹងតែប្រកែកដើម្បីយកគេហៅថាដើម្បីមុខមាត់ចា
បាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសរិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតកៅបាទលោកសរិទ្ធលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឲ្យសូមអធិស្ឋានរងចាំយូរបាទបើមានសំណួរសូមសួរត្រង់ទៅលោកសីចកសុភាពតែម្ដងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកជំរាបសួរលោកស្រីវាស្មានចាប់ស្ទៀតបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទបាទជំនួសរបស់ខ្ញុំអត់មានអីទេបាទក្នុងដល់ប្រទេសអាស៊ានដែលទៅប្រជុំនៅអាមេរិកហ្នឹងតែមេដឹកនាំអាមេរិកគេអញ្ជើញទៅប្រជុំនៅសាធារណរដ្ឋហ្នឹងបាទតាមខ្ញុំស្ដាប់ពោវីអូអេវៀតណាមមានតែពីរប្រទេសដែលគេត្រៀមបដកម្មគឺវៀតណាមនិងកម្ពុជាហ្នឹងឯងបាទពីរប្រទេសហ្នឹងដែរគេត្រៀមបដកម្មចុះ8ប្រទេសហ្នឹងអត់មានទេបាទខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាចុះមូលហេតុអ្វីបាន ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅវិទ្យាធិបតីនៅពីប្រទេសហ្នឹងបានដាក់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំបាទប៉ុណ្្នឹងណាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសរិទ្ធបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសួរសំណួរបន្ថែមបងលោកមិនជាសំណួរការពិតទៅលោកប្រាក់ចន្ទដានហ្នឹងគាត់និយាយពីដូចថាទស្សនៈបាទស្តីនឹងដែរគឺគាត់ថាសូមឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងឬក៏អសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឈប់និយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅព្រោះកាន់និយាយកាន់តែច្រើនហ៊ុនសែនកាន់តែធ្វើហើយក៏ពុំឃើញមានអន្តរាគមអ្វីពីអស់លោកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសោះបានត្រឹមតែពាក្យថាសោកស្ដាយថ្កោលទោសពិចារណារបៀបដូចជាគាត់អន់ចិត្តឬក៏អស់សំទោសថារបៀបដូចថាអស់ចិត្តយ៉ាងម៉េចទេតើបើសិនជាក្នុងករណីដែលមិនមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាតើវានឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតទៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមជួយ
ចាអរគុណច្រើនហើយចំពោះសំណួរទី1របស់លោកសរិនហ្នឹងតើមូលហេតុអីបានជាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានគេមិនធ្វើបាតកម្មមានដោយឡែកមានតែប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាហើយវៀតណាមឯហ្នឹងចាខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងបានថាបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលគាត់ចូលរួមនេះបានថាសម្រាប់យើងគួរតែស្វាបានថាយើងគួរតែរីករាយនៅពេលដែលឃើញថាពលរដ្ឋមិនថាទៅគាត់នៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់បង្ហាញនៅការបារម្ភបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលខ្លួនប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទីវាអាចទី1មកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងមានការមានបញ្ហាច្រើនហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីពលរដ្ឋដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសនឹងគាត់បារម្ភហើយគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយបង្ហាញនៅមតិយោបល់របស់គាត់ក្នុងការចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងចា៎ហើយទី2គឺពាក់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងថាមើលឃើញថាជាទូទៅឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងសង្គមស៊ីវិលក្តីឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិអីក្តីនឹងបានតែត្រឹមថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏បង្ហាញការសោកស្ដាយនឹងជាការពិតវាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់តួអង្គសង្គមស៊ីវិលយើងព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ប៉ុន្តែមធ្យោបាយរបស់យើងនឹងគឺទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើហើយបានថាអំណាចរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងអំណាចរបស់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺយើងក្នុងការបង្លើកបង្ហាញនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងដើម្បីជាទស្សនវិជ្ជាមួយដាក់ទៅគេហៅថាសម្រាប់policy maker បានថាជាចាអ្នកតែងតែងគោលនយោបាយឬក៏សហគមន៍ជាតិហើយអន្តរជាតិអីហ្នឹងគាត់អាចមើលឃើញថាតើគាត់អាចចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាតាមរយៈការចូលរួមរបស់យើងនេះមិនមែនបានថាយើងមិនមានលទ្ធផលសោះទេយើងមានហើយតាមរយៈការតវ៉ាឬក៏ការលើកឡើងផ្ទាល់ពីសហគមន៍ដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងតែងតែនាំនៅដំណោះស្រាយមួយចំនួនយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចរឿងសហគមន៍ដីធ្លីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានការតវ៉ាពីពួកគាត់ទេលទ្ធផលมันអាចមានបើទោះបីវាមិនបានវិជ្ជមាន 100% ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលមួយចំនួនដូចជាទទួលបានដំណោះស្រាយខ្លះសម្រាប់សហគមន៍គាត់ប៉ុន្តែវាគាត់អត់តវ៉ាសោះបានថាគាត់បាត់បង់ដីធ្លីចា៎ហើយទី2យើងឃើញតួយ៉ាងដូចរឿងកម្មកអីចឹងបើសិនជាមិនមានការតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលក្នុងការទៀមទាឲ្យទទួលបាននៅប្រាក់ខែមួយសមរម្យនោះទេខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងមិនមានការបង្កើតនៅយន្តការមួយគេហៅយន្តការត្រីភាគីក្នុងការជួបជុំគ្នាជាប្រចាំដើម្បីកំណត់នៅប្រាក់ខែគោលអីហ្នឹងដែលពីមុនមកយើងអត់មានយន្តការនេះហើយដែលឆ្លងកាត់ប្រមាណឆ្នាំកម្មកគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែនៅទីបឡើយហើយរហូតដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះបានតឡើងមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានខ្លះដល់សហគមន៍ដល់កម្មករទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើមិនកើតឡើងពីការតស៊ូបើមិនកើតឡើងពីការតវ៉ារបស់យើងហើយយើងអង្គុយស្ងៀមចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ពកលសេរីភាពឬក៏ផ្ដាល់នៅដំណោះស្រាយយើងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយលំបាកចា
៎បាទសូមអរគុណអលូនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីច័កសុភាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទរបស់យើងគឺជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពិតយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយមុននឹងទទួលអ្នកស្ដាប់គឺតកតងជាមួយនឹងហិង្សានយោបាយការធ្វើការងាររបស់គណៈបកប្រឆាំង ជាពិសេសនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះមានការវិវត្តដែលឃើញមានដូចថាលក្ខណៈក្តៅបន្តិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលនៅទីនេះចំពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅវិញខាងអ្នកដែលមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលអ្នកដែលឆ្លាញ់គណៈបកការអំណាចគណៈបកប្រជាជននោះក៏បានគម្រាមថាប្រមានថានឹងធ្វើបាតកម្មតបតវិញរហូតដល់ដូចថាទៀមទីឲ្យរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីនឹងចេញជាដើមតើលោកសីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការវិវត្តបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាអឺព្រឹត្តិការណ៍នេះអត់ថ្មីយើងឃើញថាកន្លងមកកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងនឹងដែរនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងដែលគាត់បានធ្វើការតវ៉ាក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដែលគាត់ទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏មានការរៀបចំនៅការបាតកម្មតបតទៅវិញចាដើម្បីបង្ហាញថាបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់សង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាការតវ៉ាការដែលពលរដ្ឋគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់បង្ហាញនៅជំហរគ្រប់គ្រងទោះបីមាននានានយោបាយក៏ដោយឬក៏បង្ហាញនៅគោលជំហរណាមួយក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែស្វាគមន៍គ្រប់ភាគីទាំងអស់ព្រោះនេះគឺជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរនឹងយើងអាចសម្រួលដល់ការដែលពលរដ្ឋគាត់អាចបញ្ចេញមតិនឹងយ៉ាងម៉េចហើយធានានៅសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែលើកហេតុផលមួយជាទូទៅមួយក្នុងការហាមប្រាមដល់សហគមន៍ដីធ្លីក្ដីឬក៏សហគមន៍មួយចំនួនឬក៏សហគមន៍របស់គណៈបកជំទាស់ហើយនឹងដែលធ្វើការតវ៉ានឹងតែងលើកថាមិនអនុញ្ញាតដោយសារហេតុផលថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាការអនុវត្តនឹងគឺមានស្តង់ដារពីរស្តង់ដារពីរយ៉ាងម៉េចមិនថានៅពេលដែលសហគមន៍ដែលមាននិន្នាការជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏តវ៉ានឹងឧទាហរណ៍រឿងដីធ្លីដែលជាទូទៅត្រូវបានកាត់ចែងពីការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិអីជាដើមនឹងតែងតែត្រូវបានហាមឃាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនបដកម្មកើតឡើងធ្វើឡើងក្នុងន័យគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលវិញគឺត្រូវបានសម្រួលអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញនៅវប្បធម៌គេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារពីរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកវិញមិនថាបើយើងជាសង្គមមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គាត់គួរតែអាចធ្វើការតវ៉ាគាត់គួរតែអាចចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវធានាដល់សុវត្ថិភាពតែដែលមិនមែនសុវត្ថិភាពដែលគាត់កន្លងមកគាត់លើកឡើងបានថាសុវត្ថិភាពដែលគាត់អាចធានាថាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគាត់អាចចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិបានច្រើននៅបានទូលំលាយហើយធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងយើងឃើញថាការព្រឹត្តិការបាត់កម្មកន្លងមកដែលប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាទៀមទាលោកកឹមសុខាទៀមទាទម្លាក់តំណែងលោកកឹមសុខានឹងគឺជាព្រឹត្តិការមួយដែលបរាជ័យមែនតែនបរាជ័យក្នុងន័យថាអាជ្ញាធរគាត់បានខកខានក្នុងការធានាដល់សវត្ថិភាពដល់លោកកឹមសុខាផ្ទាល់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក្នុងនោះទៀតមានឈានដល់ការប្រើហិង្សាទៅលើតំណាងរាស្ត្រពីររូបថែមទៀតដែលគាត់ចេញពីរដ្ឋសភាហើយគឺជាព្រឹត្តិការមួយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដែលសំបីតែតំណាងរាស្ត្រក៏ដើរចេញពីរដ្ឋសភារបស់ខ្លួនត្រូវបានគេវាយប្រហារចោះទម្រាំពលរដ្ឋសាមញ្ញចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ធានាដល់សវត្ថិភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយផ្ដល់នូវលទ្ធភាពគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលអាចពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយយើងនឹងចា
៎សូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកុសលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកុសលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទសម្រាប់លោក VOA សម្រាប់លោកចក្រភពអានិភ័យចក្រភព
ចាជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកបាទ
បាទបាទខ្ញុំអត់មានចំណួយវិញឆ្ងាយទេគាត់ថាចំណួយបាទសម្រាប់លោកស្រីលោកចក្រភពនិងលោកសម្រាប់ VOA
បាទបាទសូមជើញជឿសួរលោកបា
ទបាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ថានៅកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះហាក់ដូចជានៅទុនខ្សោយនៅឡើយខ្ញុំចង់មានរបស់សួរទៅលោកអ្នកស្រីចូលជួបថាតើនៅកម្ពុជាខាងនេះចិត្តនោះអាចដូចជាទឹមខ្សោយណាស់បើមិនប្រកាន់របស់ឲ្យមិនត្រឹមត្រូវទេពេលមិនចាប់ទៅតុលាការអ្វីមួយយកតុលាការជាសំអាងបា
ទបាទតែប៉ុណ្ណឹងលោក
បាទចេះចង់សួរយ៉ាងម៉េចដែរ
រឿងអីក៏ដោយមិនទីមកទេទេអូជាខ្លាំងមានបញ្ហាខ្លួនគាត់តែខ្លាំងតើអ្នកស្រីអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកចំណាយយករំលឹកតាមអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយទឹកមនុស្ស ជួយអីនិយាយជាមួយមានទោះបីដល់ចាប់ខ្លួនដាក់គុកច្បាស់អីសោះបាទសូមអរគុណជំរាបលា
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកបាទលោកស្រីយើងសល់ពេលបាទយុទ្ធ2នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកស្រីបាននិយាយពីខាងដើមខ្លះដែរពីរឿងតឡាការហ្នឹងប៉ុន្តែដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្ថែមពីរឿងផ្សេងបន្តិចមួយគឺពីរឿងការប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញឯកសារ fact sheet ដែលលោកស្រីចេញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Facebook ដែលមានការចាប់ខ្លួនចាប់អីហ្នឹងលោកស្រីដូចថាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភឬការចាប់ខ្លួនហ្នឹងថាមានការរំលោភនឹងដីរ៉ាសិតជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចេញមតិដូច្នេះតើលោកស្រីគិតថាអាចនឹងមានការចាប់បន្តទៀតឬក៏ការគៀបសង្កត់ឬក៏ការឃ្លាំមើលកាន់តែដូចថាតឹងរឹងជាងមុនទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតនោះបាទ
ចាជាការពិតអ្វីដែលយើងបានចេញក្នុងសាលាកបាត់នេះពេលថ្មីថ្មីនេះយើងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទៅលើការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាអ្វីដែលយើងស្វាគមន៍ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់គាត់បានលើកទឹកចិត្តគាត់បានចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook ហើយលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យគាត់សកម្មក្នុងការតាមដានក្នុងការឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងឬក៏យោបល់របស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមខិតទៅចិត្តពលរដ្ឋហើយខ្ញុំស្វាគមន៍មែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភទន្ទឹមនឹងផលវិជ្ជមានដែលគាត់កំពុងគៀងកងឲ្យមានការចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគាត់ក៏បានចាប់ដើមប្រើវិធីនានាក្តៅជាច្រើនក្នុងការចាប់ខ្លួនក្នុងការគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលគាត់បញ្ចេញមតិហើយជាការពិតក្នុងសាលាកបាត់របស់យើងបានបញ្ជាក់ហើយការបញ្ចេញមតិទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនបានវិភាគជ្រម្រៅថាតើមតិយោបល់របស់គាត់ហ្នឹងវាខុសឬក៏ត្រូវនោះទេហើយយើងក៏មិនគ្រប់គ្រងទៅដល់បានថាទស្សនៈទានរបស់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនបង្ហាញថាយើងគ្រប់គ្រងទៅលើមតិទាំងអស់នោះទេគឺជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលបានថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏នីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ការគម្រាមកំហែងក្តីក្តីហ្នឹងក្នុងការគម្រាមដល់ពលរដ្ឋវានឹងគឺជាផ្ដល់នូវសញ្ញាអវិជ្ជមានច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈខ្ញុំតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងត្រូវបែងចែករវាងមន្ត្រីសាធារណៈហើយនឹងបុគ្គលចា៎ដែលមន្ត្រីសាធារណៈគាត់គួរតែមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាមួយទៀតដែលដូចលោកពីដើមគាត់លោកមុនគាត់បានលើកនឹងខ្ញុំគិតថាវាទាមទារនៅការចូលរួមហើយនឹងការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាយើងជិតមកដល់ហើយ2017 2018នេះហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការក្នុងការស្ដារស្ថានភាពនេះឲ្យបានប្រសើរមែនទែនដើម្បីធានាថាប្រទេសយើងនឹងទទួលនឹងអាចធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់តែទស្សនវិជ្ជាក្នុងការបោះឆ្នោតទេព្រោះបើយើងនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺវាហួសពីការបោះឆ្នោតទៅទៀតចា
លោកសិស្សបាទអរគុណលោកសិស្សចាសសុភាពដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ស្ដាយមែនទែនដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសង្ឃឹមថាយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនៅពេលសិនដោយសារកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះចប់តើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចលោកសិស្សមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកសិស្សបាទច
ាអរគុណចាជម្រាបលា
ហើយសូមជម្រាបលា Facebook Friend ផងបាទចាជម្រ
ាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប
ទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចិន្តាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សារក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងឃីដាលដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់និងរបួស1ចំនួនផ្សេងទៀតសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់នេះបានឲ្យដឹងថាមានការបាញ់កំភ្លើងទៅលើមូលដ្ឋានបេសកកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សារក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឃីដាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រភពព័ត៌មានពីមូលដ្ឋានបេសកកម្មរក្សាសន្តិសុខនេះបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាកងកម្លាំងរបស់ក្រុមប្រឹក្សារក្សាសន្តិសុខនេះចំនួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះកងកម្លាំងជនជាតិហ្គីណេម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាកងកម្លាំងដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះគឺជាជនជាតិហ្គីណេការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកងកម្លាំងរបស់ម៉ាលីបានដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានប៉ូលីសនៅក្រុងទីមបូទូមកវិញដែលត្រូវបានដណ្ដើមដោយក្រុមអ្នកវាយប្រហារដែលគេមិនបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន52នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលមានការផ្ទុះភាពចលាចលនិងអគ្គីភ័យឆាបឆេះឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសមិចស៊ីកូអភិបាលរដ្ឋ Nuevo León លោក James Rodriguez បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារគ្នានេះបានផ្ទុះឡើងនៅពាក់កណ្តាលអាទ្រាតរវាងក្រុមអ្នកទោសដែលជាគូសត្រូវនឹងគ្នានៅក្នុងពន្ធនាគារ Topo Chico នៃទីក្រុង Monterrey លោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារបានដុតភ្លើងនៅកន្លែងផ្ទុកទំនិញហើយអាជ្ញាធរបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនោះស្ថិតក្នុងសភាពនឹងណឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកញាតិមិត្តរបស់អ្នកទោសទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅដោយបានបិទវិថីមួយនឹងទាមទារចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ញាតិមិត្តខ្លួនដែលបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះមនុស្សមួយចំនួនបានស្រែកនឹងជេរអ្នកយាមពន្ធនាគារនៅពេលដែលអ្នកយាមទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ចម្លើយដល់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះទៀតបានគប់ដុំថ្មដាក់ក្រុមអ្នកយាមថែមទៀតផងបុរសទី4នៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសារភាពទទួលទោសកំហុសនៅមុខតុលាការសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃប្រហោះពីបទចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីហើយនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប់ឌីរីហ្សាក់មូហាម៉ាត់វ៉រ៉េសាមីបានស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៃក្រុមបុរស5នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលបានចំណាយពេលជាច្រើននៅឆ្នាំ2014រៀបចំផែនការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនបុរសទាំង5នាក់នោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវកាត់ទោសនៅខែឧសភារដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះវ៉សាមីហើយបុរសផ្សេងទៀតបានស្វែងរកមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមីនីសូតាភាគកណ្តាលខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីដើម្បីគេចវេះពីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីអង្គាសប្រាក់នយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនៅតាមផ្ទះក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនយោបាយមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកពិពណ៌នាអ្នកនយោបាយថាមានអ្នកបោះឆ្នោតថាមានការភិតភ័យនិងមានការបារម្ភនៅក្នុងខ្លួនដោយលោកបានថ្លែងថារឿងចម្លែកអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.